ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ናብ ኣባልነት ሴነት ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይመስል ጉዕዞ እዩ። እንተኾነ 34 ዓመት ዕድሚኣ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑማር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ሴነት ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሙስሊም ብፍላይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ዓለም ጮራ ተስፋ ኮይና ኣላ። ኤልሃን ዑማር ኣብ ስቴት ካፒቶል ሚኒሶታ ኣብ ፍላሜቲ መዓልቲ ምጅማር ስራሕ ዝተረኽበ ኬን ፍራግባ ካብ ሴነት ፖል ነዚ ምኒ ኣፉር ክተቕርቦ ጸብጻብ ይኹና ኣሎ።
ኤልሃን ዑመር ሒደት ሰባት ጥራይ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ዝገመትዎ ዓወት እያ ረኺባ። ብፍላይ ኣብቲ ብዛዕባ ኢሚግሬሽንን ግብረ ሽበራን ዝነበረ ንሙስሊም ኣሜሪካውያን ማእኸል ዝገበረ ክትዕ እዋን ወፍሪ ምርጫ እዚ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ማሕበረሰብ ሙስሊም ዓወት የድልዮ ነይሩ ይብሉ ኣሳድ ዘማን ኣብ ሚኒሶታ ዳይረክተር ኣሜሪካውያን ሙስሊም ማሕበረሰብ። ኣሳድ ዘማን ሓደ ካብቶም ሓያለ ደገፍቲ ኤልሃን ዑማር ዝኾኑን ቃለ ማሕላ ክትፍፅም ከላ ኣብ ካፒቶል ሚኒሶታ ዝተረኽቡን እዮም። ኤልሃን ቃለ ማሕላኣ ዝፈፀመት ኣብ ልዕሊ ቁርኣን ኢዳ ብምንባር እዩ። እወ እፍፅሙ እየ ዝብል ቃል ኣትያ እንኳዕ ሕጎሰኪ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሚኒሶታ ዝብል እውን ምላሽ ተዋሂብዋ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኣሳድ ዘማን ከምዚ ይብል።
ንሓንቲ ሶማል ኣሜሪካዊት እሞ ከዓ ዝተሓጀበት ጓል ኣንስተይቲ ወካሊቶም ገይሮም ኣሜሪካውያን ክመርፁ እዚ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝገርም ነገር እዩ።
እቲ ኣብ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነበረ ኣሉታዊ ዘረባታት ብምርኣይ እዚ ዓወት ኣብቲ ብዛዕባ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ዘሎ ሃገራዊ ምይይጥ ከም ኣወንታ ገይራ ናይ ምርኣይ ግደ ከም ዘለዋ ኤልሃን ትዛረብ። ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን ዝብልቃና ንምቅላይ ሓጋዚ እዩ፣ ፅቡቕ እውን ኣሎ እዩ። ከም ኣነ ኤልሃን ኩሉ ዓይነታት ተፀባኦታት ዘለዋ ክትዕወት እንተኽኢላ እዚ ኣብቲ ሃገር ፅቡቕን ሕማቕን ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። እዚ ከዓ ነቲ ፅቡቕ ከመይ ኩሉና ክነግልሆ ከም እንኽእል መንገዲ ጥራኢና ከነናዲ ዘለና ትብል። ኣብ መንግስቲ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኮይና ከተገልግል ዝተመርፀት ሶማሊያ ኣሜሪካዊት ኤልሃን ፈላሜት እኳ እንተኾነት ድምፂ ኣብዛሓቶም ኣብታ ዝተወዳደረትላ ከባቢ ሶማሊያ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ኣይረኸበትን። ክትዕወት ዝኸኣለት ድምፂ መረፅቲ ካብ ዳያስፖራ ወፃኢ ብምርካብ እውን እዩ።
ፖለቲካ ንኩሉ ናይ ምሕቃፍ ጥበብ እዩ። ኤልሃን ዑማር ከዓ ነዚ ፖለቲካዊ ስልቲ ብምጥቃም ንኩሎም መረፅቲ ብዓብዪ ከዓ ንማእኸላይ መርገፅ ዘለዎም ፀዓዱ መረፅቲ ቀሪባ ዝበለፀት ሕፅኢት ምዃና ኣእሚናቶም እያ።
ንኻልኦት ካብ ሚኒሶታ ወፃኢ ዘለውን መርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቀረባ ዝገበረቶ ዑደት ነዚ ከም ዘጠናኸረላ እውን ትገልጽ።
Hearing about young people who are running for elected office in Kenya.
ኣብ ኬንያን ሶማልን ዝርከቡ መንእሰያት ናተይ ታሪክ ሰሚዖም ንስልጣን ይወዳደሩ ምህላዎም እዩ። እዚ ነዚ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ዘጉልህ እዩ ትብል ኤልሃን ዑማር። ኣብ ባይቶ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ዝህልዎ ኣበርክቶ ገና ዝረአየ እዩ ዝኸውን፣ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ትኩረት ተወሳኺቲ መረፅ ተስሒባላ። እዚ ዓብዪ ነገር እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዝገበርናዮ ዓለም ሙሉእ ይርእየሎም ይብል ኣሳድ ዘማን። ኤልሃን ዑማር ብወገና ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ከምቲ ህዝቢ ትፅቢት ዝገበረለይ ኮይነ ምስራሕ እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘለኒ ብድሆታት እዩ ብምባል ትገልጽ።